haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo haya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya Nicholas Kay ayaa dhowaan booqday magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole iyo ergeyga qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen doorashooyinka Puntland ee soo socda, ammaanka iyo siyaasadda iyo arrimo kale. Madaxweyne Faroole waxa uu warbaahinta u sheegay inuu u xaqiijiyey qaramada midoobay in si nabadgelyo ah ay u dhici doonto doorashada Puntland ee la filayo inay qabsoonto bisha Januari 2014 oo bil iyo maalmo yarun ay naga xigaan. Haddaba hanaanka ay wax ku socdaan diyaar garowga loogu jiro doorashada, qaabka laga filan karo inay u dhacdo, kaalinta ay ku leeyihiin istimada Puntland, xaqiijinta ammaanka iyo madax bannaanida dhinacyada ku baratamaya doorashada ayaan ku lafagureynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti ku yahay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya kana soo jeeda Puntland. Inta uu barnaamijka socdana waxaa su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga. Cabdiqafaar, marka hore ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsantahay colaad, waa dhowahay.
Doorashada dhacaysa ee Puntland ka dhacaysa suuragal ma tahay inay qabsoonto?
Waa suurtagal inay qabsoonto, keliya maahee, si fiican bay u qabsoomeysaa laba arrimood awgood. Puntland hadda 15 sano ay jirsatay, aad bay wax uga soo baratay arrimihii doorashooyinkii hore iyo sidii ay u dhaceen. Marka taariikh ka badan tii hore baa u taal oo runtii u qoran, waxyaabo aada u fara badan oo markii hore lala halgamayey waa la xaliyey, oo hadda waxaad moodaa inay iyagoo dokumentira ama qoran ay meel yaallaan. Marka culuumtaasa waxay u tahay horta hanti oo ay wax badan ka baran karaan, wixii kalena waa in si saxid iyo in la kordhiyo weeye wixii khaladaad jiray in la saxo weeye. Marka si haddaad u fiiriso, qabsoomideedu waxay u baahan tahay oo ama haysataa culuum tiro badan oo aan kuwii hore haysan bay haysataa. Dhibaatooyin kale ama mushkilado kale waa jiraan oo la soo gudboonaaday ama kuwii dabiiciga ah ha noqoto hadda duufaanihii iyo dhibaatadii maaragtay dalka ka dhacday oo yacni aada maaragtay setback ama culays ugu noqotay reer Puntland iyagoo doorasho ku jira, in haddana waxyaabahaasi lasoo gudboonaadaan dadkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto. Laakiin runtii waxay ku noqotay culays aada u weyn bay ku noqotay arrimaha doorashada, keliya maahee oo gobolko dhan bay waxay ku noqotay dhibaato. Waxaa dhibaatooyinka kaloo jiro siyaasadeed, waxaa ugu weyn iyadana loo baahanyaa in la xaliyo Puntland sidii ay markii hore isu haysatay isuma haysato hadda. Ururadii iyo beelihii soo wada dhistay waxaad moodaa inuu kala daadsanaan jirto. Marka culayskaasi waa jiraa oo u badan dhanka odayaasha iyo dhanka dhaqanka saaran, iyadana waxaan filayaa in la xaliyo.
Aada baad umahadsan tahay. Waana soo noqon doonaa su'aalaha la xiriira arrintan. Dhegeyste ayaan rabaa inaan qadka soo geliyo. Dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulqaadir Cali Ciqaal, waxaan joogaa Gaalkacyo, Puntland.
Barnaamijka waad la socotaa, waxaa looga hadlayaa doorashooyinka Puntland la filayo inay ka qabsoomaan. Marka aragtidaada ku hormar, haddaad su'aal qabtana waad weydiin kartaa aqoonyahanka barnaamijka martida ku ah.
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rajeynayaa insha allah doorashada la rajeynaya Puntland inay ka dhacdo 2014 January inay insha allah dhici doonto, oo si mataqaana doorashooyinkii hore ay u dhaceen ay dhici doonto insha allah. Wax dhibaa iyo dhibaatooyin iyo walwalna ummadda Puntland ee gaar ahaan Puntland ku sugan kama qabaan. waxaan rajeynaynaa doorasho xalaal halka inay ka dhici doonto. su-aasheyda haddii aan weydiiyo waxa weeye, waxaan ushoonahay dhammaanteen Puntland la xulayaa dhowaan guddiga doorashooyinka Puntland. Guddiga doorashooyinkana waxaa soo xulay sidai aan filaya madaxda isimada iyo maamulka hadda madaxda uu kayahay Cabdiraxmaan. macquul gal ma tahay ama suuragal ma tahay in guddiga doorashada oo guddiyada ugu muhiimsan ee Puntland la sugayo dhowaan in lagu dhawaaqo in dhalinyarada lagu daro chaaniskaasna ay ka dhex muuqdaan?
Waa hagaag Cabdiqafaar, wuu ku maqlayaa.
Runtii guddigaas doorashadu waa waxyaabaha ugu muhiimsan weeye. Sidaad ogtahay, marka baarlamaanka la kala diro oo xukuumadda keliya harto, inta u dhaxaysado maamulkii hore iyo maamulka cusub, dalka runtii mas-uuliyaddiisa ugu weyn waxay saaran tahay guddigaas. Guddigaasina wuxuu noqdaa xubinta ugu muhiimsan oo hubinaysa in doorashaduna ay hufnaan u dhacdo oo ay xalaal tahay, cadaalad iyo isfahamna ay ku dhisan yihiin. Taasaa marka waxay sal u tahay in la helo guddigaasi inuu guddi isku dhaaf yahay oo qof waliba uu oran karo aniga waa lay masala, ama gabdhaha noqoto, dhalinyaraha noqoto, beelaha ha noqoto, gobolada dadku ka soo jeedo ha noqoto, sida ay musharaxiinta iyo dawladda iyo isimada iyo kulligood ay ku qanacsan yihiin. Marka horta guddigaas in uu isku dhaaf yahay su'aashaada dhalinyaro ma lagu darayaa, anigu ma lagu darayaa ma iraahdeen, waxaan oran lahaa meeqaa ka gelaya tolow, meeqaa gabdho noqonaya, meeqaa dhalinyaro noqonaya, musharaxiintu ma ku yeelanayaan maaragtay inay wax ka dhahaan cidda ay maaragtay dooranayaan. Marka ogow, haddii la fiirsho doorashadii hore December markii 2009 doorashadii la dooranayay, isimada guddigaas iyo dowladda meel isla dhigay, sidii oo kalena u dhowdahay inay u dhacdo isimada iyo dowladdu ay isla doortaan, musharaxiinta kalena ay markaas ay fikir ku darsadaan, laakiin waa khasab inay isku dhaaf yihiin.
Cabdiqafaar, waxaa jira dhaliil ka imaanaysa oo dadka qaar ay siyaasadda maamulka Puntland farta ku guda ay ka hadlayaan. Waxaa jira dhaliil laga qabo cidda ay tahay inay soo xulaan guddigan doorashooyinka iyo xalaalnimadiisa iyo cidda uu ka koobmayo, waxyaabahaasoo dhan baa shaki la gelinaya. Marka aragtidaada ku aadan
guddiga doorashada, darsiga aan ka qaadan karno doorashadii hore waxa weeye isimada iyo maamulkii markaa jiray baa isla soo xulay. Runtii waxay marka u baahan tahay taas xoogaa in la hagaajiyo oo wax lagu kordhiyo, oo tala ahaan waxaad moodaa in musharaxiintu ay tabanayaan annagu waa inaan say ku leenahay. Sidii ay ugu lahaan lahaayeen marka inay wax ka dhahaan, arrintaas farsamadeeda lama gelin, sababtoo ah musharaxiinta baabatiro ka batay. Marka hore waa in la ogaadaa oo meel la dhigaa musharaxiinta yacni u tartamaysa doorashada oo rasmiga ah, iyo kuwa iska maaragtay magac ahaan yacni meeshii magac geysanaya laakiin aan ahayn seeriya ahayn, oo sidaad ogtahay waa laysreebreebaa, un dad baa hadhow dad aada u yar baa soo haraya musharaxiinta rasmiga. Marka waxyaabahaasoo dhan baa kala horeeya, laakiin nidaamku waa degsan yahay. Nidaam odayaashu xeeriyeen weeye, markii ay sano hore doorashadii hore markii la sameynayay, saddex qodob oo waaweyn baa meel la dhigay oo isimada meel dhigay qodobadaas. Kow, qodobka koowaad wuxuu ahaa ammaanka in la sugo, oo waxay sameeyeen biliis ilaa iyo 300 ahaa la magacaabay oo magaalada Garoowe iyo amnigeeda iyo suga, oo musharaxiintu si ay si xalaala meeshay rabaan ugu mari karaan. Amnigii baa meel la dhigay. Waxaa kaloo la xeeriyey inaan loo isticmaali karin laaluush iyo musuqmaasuq ku yimaada lacagta dowladda iyo hantida dowladda, inaan lagu soo iibsan karin, siyaasadda lagu iibsan karin. Odayaasha xeeriyey waa la mamnuucay, gaar ahaan lacagta qaranka, hantida qaranka waa la xeeriyey. Waxay kaloo xeeriyeen odayaashu guddigaas doorashada oo ay dowladda meel isla dhigeen. Marka waxaasoo dhan baa u qoran hadda oo u nadaamsan, waa un in la hagaajiyo, la turxaan bixiyo wey
waa garta. Laakiin dadka siyaasadda ku jira mucaaradka ah ee kasoo horjeeda maamulka Puntland ama doorashadan shakiga ka qaba waxay leeyihiin, waxaa adag in la aamino guddi doorasho oo qeyb ka mid a musharaxiinta tartamaya ama maamulada tartamaya ama dadka tartamaya siyaasadda ku tartamaya qeyb ka mid a ay wax ka xuleen in sida lagu aamini karaa adkaanaysay leeyihiin. Marka arrintaa ma jirtaa?
Wax badan baa ka jira. Dee markaa dadku tartamayo is-aamini mayaan waa khasab, laakiin haddii guddiga sidii ay ahayd dhaqanku u nidaamku u ahaa isimadu ay dejinayaan oo isimadu ay yihiin awoodda u sarreysa, dhibaato ka imaan mayso. Markii horena runtii dhibaato kama imaan. Tan xoogaa waxaad moodaa in doorashadu ay intii xoogaa ka ballaaran tahay, ka xamaasad badan tahay. Yacni maamulku uu inta 2 sano uu ku lumiyey tii xisbiyada iyo waxaas, waxyaabo badan oo hore loo soo diyaar garayn jiray ay xoogaa dib u dhaceen. Laakiin sida kale waa aad bay u sahlan tahay wax hore loo nidaamiyey wey.
Aad baad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan qadka u furaya. Dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Khalifa, oo jooga Nairobi. Waa mahadsantihiin v o eda. Haddii aan daamishka ugu bedelana, waxaan aad uga xumaataa dhibaatadii dhawaan ka dhacday deegaanada Puntland. Waxaa sidoo kale wax lagu farxaa electionka ama doorashooyinka fooda kusoo haya. Laakiin waxaan jeclahay inaan weydiiyo laba su-aalood. Labada su-aalood waxaa ka mid a dhibaatooyin waaweyn ka dhacayn oo dad badan iyo xoolo badan lagu waayey. Marka inta badan wadamada dhibaatooyinkaasi ay ka dhacaan, waxaa mihi wadanka la qaban lahaa ama bilaha qunkooda la qaban lahaa in dib loo dhigo sida doorashooyinka oo kale. Maliga maamulaysa hadda Puntland ama guddiga doorashooyinka inay ugu dhigaan arrintan dhacay darteed.
Waa maasan tahay sheekow, wuxuu ka maqlayaa Cabdiqafaar.
Dib u dhigid u malaynmayo hadda inay suurtoobayso, sababtoo ah dadka iyo musharaxiinta iyo isbeddel baa dadku u baahan yahay. Taas waa mid isbeddelka loo baahan yahay weeye. Midda labaad, doorashadu ma aha midii one man one vote oo shacabi badan iyo inta la mobilize gareeyo magaalo kasta iyo meel kasta laga codeynayo. Waa doorasho ay sameynayaan marka hore ay magacaabayaan isimadu xildhibaanada ay soo xulayaan oo kooban. Markay xisimadaas soo xulaan oo 66 qof ay soo xulaana, 66 qof baa meel fariisanaya oo ku ridaya maaragtay doorashada sameynaya. Marka waxay uga duwan tahay arrimaha kale oo doorashooyinka caadiga ah ee adduunka masiibooyinka ka dhaca. Shacabigoo dhan baa markaa yidhi diila ku jirtaa oo soconaya oo codeynaya oo meelo badan kala jooga oo dee ummaddu malaayiin baa codeynaysa. Marka u malaynmaya taas inay shuruud noqonayso sababta koobnaanshaha awgeeda ay kooban tahay doorashadan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiqafaar. Waxa qadka ku jira dhageyste kale, dhageyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Magacay walaal waxa la yidhahdaa Arshe Xuseen Saciid, waxaan kaala soo hadlayaa magaalada Boosaas.
Abshir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, welcome baan leeyahay.
Aragtidaada ku aadan doorashooyinka Puntland baan ka hadlaynaa, qabsoomidooda, hanaanka ay ku socdaan, suurtagalnimada ammaanka. Marka aragtidaada ku aadan
walaalhalka, haddii aan kaga sheekeeyo dowladda Puntland, door doorasho hore baa ka dhacay oo 2009 kii ka horeysay oo iyada la sigay madaxweynahooda Cabdi Muuse lagu soo dooranayay. Runtii waqtiga hadda dalabsi weeye xilliga kan hadda doorashada hore iyo tan markaan isla rasmo waqtiga hore oo waqtiga 2009 waqtigan oo kale waa horaa baarlamaanka la soo xulay, kambayn aan tiro badan baa socday. Maxaa la yidhahdaa isha musharaxiintu goob fara badan bay joogeen oo waxa weeye degaan bariga iyo ilaa degmooyinka tuulooyinka wax dhan. Marka hadda aniga ilaba muuqato waqtigii loogu talagalay inay qabto xilligan oo aan la dhisin ciidamada Ingiriiska ahaa doorasho markay gudaha ka dhacayso militarin ammaanka muslim waxaa sugaya gudaha ciidamada booliska. Tan kale waxa la rabaa ciidamadu inay one unit oo qaraski oo yaqaanay disciplinary forces sifl sirtan ay yihiin ciidamo macnaha bulshada ka yimi islamarkaana bulshada waadayay si dhinacyadoodu ay ugu kacaan amoyiga. Markaa wax badan ka fiirso ilaa muuqatay doorasho halka kari
waa hagaag. Haddaad su-aal qabto aqoonyahan gobolka kasoo jeeda oo dalkan Maraykanka degan ayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah oo falanqeynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Su-aasha aan weydiinaya waxay tahay Cabdiqafaarku waxaa la rabay gud xilligan kan oo kale in guddi dhinacyo labada dhinaca oo dowladda iyo maganaysa nimanka mucaaradka iyo simadu ay xulaan oo dadku isku yimid ka wada qaadaan sidii doorasho rasmiya dhinacyada dhan waxba ka dhex muuqataan ka dhex muuqdaan inay u dhacdo. Inta dowladdu waa ay dadaashay haseyeshe waxaa weydiinaya iyadoo aysan hadda arag macnaha caasimadii dalka oo dhammaan musharaxiintii ay ajidahooda kusoo bandhigi karaan. Waxaa is oran kartaali waxaa ku weydiinayaa inay kula taaliyeen doorasho halka ka dhici karto.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiqafaarna uu ku maqlayaa.
Aad baa u mahadsan tahay. Waxaan ku xasuusinayaa 2009 doorashadii ahayd guddiga waxaa la ansixiyo la saxiixay haddii aanan khaldanayn bartamihii December. Waa runtaayo waqti badan baa wuxuu ku lumay araabulkii hore oo axsaabta iyo waxaas inay ciriiri tahay shaki kama jiro. Sidii aan hadaaye irina waxaad garan kartaa yacni duufaanihii iyo waddankii oo dhan oo mashquulay inay ciriiri keentay. Waxaa kasii daraanaysa haddii hadda la yiraahdo dib ha loo dhigo oo mushkilad keenaysa tuhunka dadku qabo iyo dhibaatada hadda la sheeganayo xagga siyaasadda oo la leeyahay waxaan xalaal ha noqdaan, ha hufnaadaan, ha loo dhammaado, doorasho caadila ha u dhacdo. Waxyaabahaasoo dhami waa sii kordhiyaan. Marka waa laba kala daran, mid dooro, midna waxa weeye diyaar garowga iyo hawsha qabashadeeda iyo shirinta isimada iyo wadaxaajoodka iyo isku raacidda guddiga khilaafaadka iyo meel dhigidda qawaaniinta doorashada. Midina waxa weeye dib u dhaca ay keentay dhibaatadan ama dariiciga ha noqoto ama dib u dhicii dowladdu khaladaadkii hore oo ku saabsanaa in lagu mashquulay nidaam kale oo markii hirgeli waayey. Marka labadii caqabadood markaa is hor dhigto waxaad moodaa waxaa sahlanaanaysa doorashadu inay waqtigeedii ku dhacdo si aanay tuhun iyo aanay u gelin maaragtay waxbaa la macbilayay iyo qawaaniin kale oo ayan meesha soo gelin abuura in dadkuba ay u arkeen waxaa ninba dad baa sharcigooda iska degsaday. Marka tuunka in la yareeyaa ka khayr badan in wixii la dedejiyo, waana la dedejin karaa. Sida hadda anigu aan sheegay, December 14-keedii baa isimadu shireen oo guddiga la ansixiyey, haddii aanan khaldanayn. Marka broseska ama nidaamka hadda ay wax ku socdaan sidiisa inuu ku socdaa aniga ila haboon intii dib loo dhigi lahaa.
Aad baad u mahadsantahay Cabdiqafaar. Dhageysto kale ayaa qadka ku jira oon soo gelinaya. Dhageysto, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Yaquub Maxamed Cabdalla, waxaan kala soo xiriirayaa magaalada Mombasa ee xeebeedka, magaalada xeebeedka Mombasa ee dalka Kenya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka Rompio ee maad odhanaya Puntland, sida oo soo nahay xalal kala duwan bay soo martay. Dalku wuxuu u baahan yahay inuu doorashada ka hor in la sameeyo nidaam bulshadeed siyaasadeed. Dowladda hadda jirta waxyaalo badan baa laga tabanayaa musharaxiinta jooga dalka ay ka tabarayaan. Furfurnaansho la-aan badan baa la dareemayaa iyo caburin gudaha warbaahinta caasimada ah. Dal socodka saasi gaalka ay gaar ku leeyihiin qardho magaalada Garoowana aad mooday nidaam dowliya ku jiro sidii rabo loo maamulay. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo, haddii la iska meelba la iska dhigaba guddiyada tan iyo xayaha socodil sidan xilxilnaanshaha ah albaabada aad mooday in xilxilmaya aan dalka xiligan oo kale waa laga yaqaan buntaas sida ay ahaan jirtay iyo sida ay usoconaan ku doorashooyinka. Soolinta leeg baa la qabi karayaa ama shacabku soolinta leeg buu qabi karayaa doorasho xor axlaa in la aado. Sababaad dabaalqaadka guddiga la sameynaya waxaa kasii muhiimsan bay la muuqataa in la dabaalo qaado oo la sameeyo inaan sidii waagi hore dhacdo kale aysan dhicin, ee ah in xubin beeshii kaasatay ay soo seexday aan laga tuurin meesha iyadoo laga golleeyay ama laga cabsi qabo inuu socodka siin doonin cidda markaa wadda gacanta kuwaas mugataasna maxaa la yeeli karay hadday dhacdoasaaday rabeeraan muhiidiyo mas-uul.
Aad baad umahadsantahay Yacquub oo naga soo wacay Mombasa. Cabdiqafaarna wuu ku maqlaya.
Arrintan runtii xulidda baarlamaanka waa midda ugu caqabada badan weeye. Sidaad xasuusato, mas-uuliyadda hadda waxay saaran tahay dowladdana ma saara, musharaxiintana ma saara. Mas-uuliyadda ugu weyn hadda inay doorashadaani hab nabada ku dhacdo waa isimada weeye. Isimada markii hore waxyaaba u fududaayo hadda aan u fududayn baa jira. Masalan waxay u baahan yihiin isu soo celinta iyo ururinta horta beelaha, bal dadka musharaxiinta ah oo soo gelayo baarlamaanka gelaya horta inay yihiin kuwo rasmiya oo ay soo magacowdeen beelihii ka yimid iyo isimadii rasmiga ahaa ay soo magacowdeen waa arrin ka culustii hore oo hadda u taal oo markii hore aan jirin ee doorashadii ka horreysay waqtigaas. Midda kale, sugidda ammaanka oo kale iyo in musharaxu uu si xalaala uu kulloobi garayn karo oo ciduu raba uu maaragtay la hadli karo oo beeshuu raba la shiri karo oo garow siduu raba u mari karo iyo meelaha kale oo Puntland-ba iyaduna waa loo baahan yahay. Marka xirxiraanshuhu waa wax runtii jira weeye, waxayna ka timid waxaan anigu sidaan qiyaasayo sababta hadda dadku isbeddelka u doonayo iyo in bal horta dalkan markii maamul muddo dheer uu soo hayo waxaa dhacda wuxuu aada ugu mashquulaa ma ogtahay inuu control iyo xakamayn iyo media la xaqiro iyo waxyaabahaasoo dhan. Marka in dowladda cusub oo dhalanaysa ay markasta ay furfurnaanshahaas iyo isbeddelkaas ay diyaar u tahay ama tan haddii dib haddii loo soo doorto iyo haddii mid cusub timaadaba markasta dadku isbeddel buu u baahan yahay si looga baxo xirxirnaanshahaas iyo kontroolka miidiyada iyo isu socod la-aanta iyo kala taga dalka hadda ka jira. Madax bannaanida iyo hanaanka guddiga doorashaduna sal buu u noqonayaa. Taas haddaan la helin oo guddigu aanu ahayn guddi madax bannaan oo isimada iyo sidaan ay ku qanacsan yihiin musharaxiinta iyo dadka soo reer Puntland oo dhan, de guddigaas iyo doorashado dhan hadhowtadii waxay noqonaysaa waxaan waxba ka soo bixin. Ugu dambeynna ay soo xulidda xubnaha baarlamaanku ay noqoto mid hufnaan iyo dad kartila oo wax kala garanayo tayale ay ku dambeeyaan oo oran karaan wanagu lixdan qof baan nahay, laakiin halkaas waxaan rabnaa inaan doorano qof Puntland meeshay taalana ka qaada, dadkiina isu soo aruuriya, barnaamij cad oo ay qarankii Soomaaliyeedna kula shaqeeyaan, deriska kula shaqeeyaan, maamul ahaana ay dalkii ay maamulaan oo runtii dalkii dib isugu soo celiyaan oo waxaan xirxirnaanshahan iyo beladan hadda uu ku jiro laga saaro. Waa sababta isbeddelka loo rabo weeye. Haddaan la helinna xubno baarlamaan oo taya leh oo dadku ku qanacsan yahay oo ku yimid hab madax bannaan oo dadka iyo dalka ka hormariya danta shaqsiga ay markaas ay isleeyihiin doorta ayna ku saleeyaan taas doorasho ah, qofkaasi ma u danaynayaa Puntland iyo Soomaali weyn ay qaabka iyo madax bannaanida ahdeen iyaguna ku imaan kuna codayn. Waa saad sheegaysa weeye, dhibaatadu waa sii soconaysaa.
Cabdiqafaar, haddaan u waacano dhinaca ammaanka oo kale, ammaanka Puntland maamulka Puntland ka jira iyo ismada Puntland iyo dadka Puntland jooga dhanintooda badan waxay ku calceliyaan amaanka Puntland waa mid la isku halayn karo laakiin waxa qoliyaha mucaaradku ay mar walba shaki ka muujinayaan madax banaanidooda haday noqon lahayd campaignka marka la sameynayo ama ololaha doorashada la sameynayo haday noqon lahayd kaalinta ay ka heli karaan warbaahinta oo kale oo ma loo simayaa warbaahinta dalka gobolka ka jirta oo kale waxyaabaha soo dhanbay shaki gelinayaan oo ay leeyihiin si cadaalada inaan loo qaybsan baa laga yaabaa oo dad bursu u dhaco tuunka adiga ma kugu jiraa
doorashadii horaan markasta loo fiirshaa intii aan doorashadu dhicin 2009kii nin walba beeshiisi buu inta technika ka soo qaatay iyo wuxuu la mariyay ama sool iyo sanaag iyo cayn ka yimaada ama mudugo ka yimaada ama bariga ka yimaado musharax kasta wuxuu watay wiilal iyo technico ee Puntland hadba dhinac u socday nasiib wanaag duruustaas iyo waxaas waa la soo bartay hadda musharax kastaaba wuxuu ku doodayaa war miidiyada isii halay ogolaado inaan hadlo aynu ka hadalno sidii maaragtay doorashadu ay xalaal u noqon lahayd marka si hadaad u fiirisid waa cadahay amaanka Puntland inaanu yacni ku jirin haba yaraatee wax shakiya aniga in my waa aragtideyda weeye imana muuqato meel hadda nin inta technika soo qaato uu oranayo waxbaan xoog ku muuqoonaya iyo wax la mida amaanka Puntland markastaba wuxuu saaran yahay ismada Puntland baa mas-uulka aakhirka dawladdii rabtaa ha soo baxdo iyaguna waxaan filayaa inay gacan adag ku hayaan baan qiyaasayaa marka kalsooni weyn baan ku qabaa wax kale walwal waa ka qabaa laakiin amaanka walwal kama qabo Puntland
waa gartay marka si guud markaad u fiiriso oo u falanqayso sida ay ku socdaan hanaanka doorashada diyaar garowga doorashada ololaha doorashada dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Puntland ka jira haday dhinaca siyaasiinta mucaaradka noqon lahayd iyo haddii ay maamulka Puntland ee madaxda ka ah noqon lahayd marka waxaas u dhanaad fiiriso oo aad si guud u gorfayso ma kuu muuqdaa in la hayo dariiqi saxda ahaa ee doorasho xalaala oo xura oo nabadgelyo ku dhacda lagu qaban lahaa
waa soo daahday inay soo daahday maahee hadda waqtiga xaadirka ah fursad kale ma jirto hadda waa ka gudubtay maxalaal ba iyo maxaaraan ba maaha waxa hadda khasaba in doorashadu dhacdo January 8th ay dhacdo Puntland isbeddel ka dhacdo oo meesha hadda ay joogto ay hore uga sii marto intaas shaki kama jiro xalaalnimadeeda iyo nidaamku inuu ku yimid nidaam la isku ogyahay waxay ku xiraan doontaa runtii sida isimadu ay u maareeyaan ogow markastana Puntland isimadaas sal u ahaa gaar ahaan waxyaabaha xasaasiga ah sida amniga iyo bulshada iyo isu socodka iyo danta guud oo gobolka iyo iyaga sal u ahaa haddana maanta iyagay gacantooda ku jirtaa marka waxaan isleeyahay haday sidii caadiga ahayd oo la isku ogaa haday u maareeyaan aad bay u sahlanaanaysaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda VOA Lantaafka Soomaaliga mar kale ayaan kaaga mahadcelinaynaa.
Waa mahadsan.
Dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay doorashooyinka Puntland. Waxaa marti ku ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya kana soo jeeda Puntland. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Culad Xasan oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystahayna la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA Washington haatanna baladweyne ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ayaa xalay iyo maanta howlgallo ka fuliyay deegaano hoos yimaada magaalada baladweyne wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan halkaasi nooga soo diray
taliyaha ciidamada AMISOM ee gobolka Hiiraan Colonel Cismaan Dubad oo hadal gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in howlgalkan looga gol leeyahay sidii loo burburin lahaa goobo uu sheegay in mar waliba laga soo abaabulo qaraxyada ka dhaca baladweyne
waxaad la socoteen toddobaadadii in soo dhaafay nimankaas nabadiidkii inay falqalqalato iyo arrimo amni darro ah iyo qaraxyo ay ka geysteen magaalada baladweyne waxaa kaleeto oo xalay aan sameynay howlgallo magaalada meelaha ka baxsan meela nimankaas lagu tilmaamay inay joogaan inay kasoo abaabulaan falalkaas foolxun marka ciidamadu xalay iyo howlgalay waana lagu maqan yahay hadda marka ciidanku saaka de bari iyo galbeedba waa u baxay imika ahaan howlgallada kuwa u muhiimsani xagga galbeedka ayay ahaayeen meelaha hadda saaka la tagay waxaa kamida luuqjelo ceelbaar baa kamida raangaaba kamida iyo agagaarkooga iyo meelahaas ay hoosi iyo tuulooyinka ay hoosi maadaan.
Kolonelka ayaa intaa raaciyay inay hayaan raad muujinaya halkii laga soo abaabulay qaraxyadii ismiidaaminta ee bilihii Oktoobar iyo Noveembar beledweyne ka dhacay, iyo sidoo kale dad fara badan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, balse waxa uu meesha ka saaray in muwaadiniin Soomaaliyeed lagu qasbo ama laga masaafuriyo magaalo Soomaaliyeed.
Waxa weeye baaritaano badan baa socdaa, dad badanaan la hayaa. Waxa weeye nimankaasi rajaynaynaa waqti dhow in silsiladaas meeshay ka soo bilaabantay in la aadi doono haddii la haydhaahdo. Waxa weeyaan kolley hadda raad baa lagu joogaa, laakiinse waxaan filaynaa maalmaha soo aadan in arinta kiiskaasi aan soo afjiri doono haddii la haydhaahdo. Dee tuhmad baa jirta, qofka la tuhmayayna waxa weeyaan waa beri weeyaan ilaa intii wixii uu ku caddaanay. Marka ma rabno qofkii oo waxa weeyaan aanan ku caddayn dembigaas ama falkaasi inaan idhaahno waa isaga. Laakiin baaritaanaa socda ciidamada, waxaa la iska kaashanayaa baaritaanadaas ciidamada booliska, kuwa nabad sugidda iyo AMISOMba. Dalku waa dal Soomaaliyeed, dadkuna waa dad Soomaaliyeed, Soomaalina xuduud ma kala laha ma ogtahay. Marka runtii ma qabo in dad Soomaaliyeed ka baxa la yidhaahdo gobolka Hiiraan. Waxa weeye laakiin ciddii dee fal amni darra ah gacanta kula jirta ee lagu helo in lala tiigsado sharciga uu weeye.
Howlgalkan ayaa waxaa si wada jir u qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, waxaana uu imanayaa xilli shabaabku ay xoojiyeen dhaqdhaqaaqyadooda deegaano badan oo gobolka Hiiraan ka mid ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyn.
waye hay wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E da haatan magaalada Garoowe. Magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland maanta waxaa lagu soo bandhigay mashruuc cusub oo ku saabsan ka hortagga tacadiyada haweenka iyo caruurta oo ay maalgelinayso midowga Yurub. Nuux Muuse Birjeeb wariyaha V O E da ayaa warkan ka soo diray Garoowe.
Mashruuca furitaankiisa maanta lagu qabtay wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa madaxdi ka hadashay waxay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay ka hortagista tacdiyada loo geysto haweenka. Cali Cabdi, madaxa hay-adda socdaalka caalamiga ee IOM, ayaa sharaxay ujeeddada mashruucan.
Barnaamijkan maanta halkan aynu ku launch gareynay waa barnaamij loogu talagalay in looga hortago xasuuqa iyo dhibaatooyinka loo geysto dumarka iyo caruurta, iyo dumarkooda maxaa la dhahaa iyo laftakooda dhibaatooyin loo geysto loo ogyahay xagga guriga iyo gudniinka fircooniga. Waxaana fund gareynay maxaa la dhahaa European Union.
Mashruucan oo ay ku baxayso malaayiin yuuro ayaa la gaarsiinayaa ilaa deegaanada miyiga ay ku dhaqan yihiin xoolo dhaqatada.
Barnaamijkan aan u talagalay waa barnaamij 3 sano soconaya, qarashka lagu bixinayo waxa waa ilaa 3 milyan oo euro. Maxaa la barnaamijkaas oo socon doona la rabo inaan meel walba gaarsino maxaa la Puntland, maxaa la tuulooyinka khaas ah meelaha dad badan ay fumashkaas soo gaarin.
Safiirka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mitchell Sefon oo faa'iidooyinka mashruucan ka hadlay ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa sidii loo joojin lahaa xadgudubyada ka dhanka haweenka waa mid mas-uuliyad ay ka saaran tahay qof walba. Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Furoole oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in xuquuqda dumarka ay ka maqan tahay meelo badan xitaa wadamada horumaray.
Dumarku adduunyada oo dhan bay ku dulman yihiin, maaha Soomaaliya keliya. Anaga haddaan Soomaali nahay, dumarka waa cisaynaa dhaqan ahaan. Saddex qaynoon baan ku dhaqannaa. Mid waxa weeye dhaqanka Soomaalida oo caadooyinka ah oo common law-ga, midna waa kan shariicada Islaamka, midna waa kan dadku samaysto oo aan u naqaano administrative law, secular dad u yaqaanin.
Madaxweyne Furoole wuxuu ballan qaaday in Puntland ay xil weyn iska saarayso sidii tacdiyada looga hortagi lahaa.
Haddaan nahay reer Puntland, weliba qaar ahaan maamulka, waxaanu diyaar u nahay inaanu dagaal xun ku qaadno wixii ka soo horgejeeda ama dhibaya dumarka iyo caruurta iyo wixii qoyska la xiriira. Intaba shuruucna waa u samaynay, xeerka qoyska baanu samaynay oo nidaam sharciyan aanu dejinay.
Mashruucan ayaa ku soo aaday xilli haween badan oo Soomaaliya ku dhaqan ay ka cabanayaan tacadiyo kala duwan oo loo geysto. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Waa tahay Nuux, aad buu u mahadsan yahay. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa inuu mar kale dib noogu eego Maxamed Cabdi Sandheere.
Mahadsanid Zahra. Lix quwadood oo dunida ah iyo dowladda Iiraan ayaa isku afgartay heshiis ugu yaraan hakinaya barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi Iiraan, dhinaca kalena debcinaya cunaqabateynta dhaqaale ee Iiraan saaran. Heshiiska lixda bilood ee dhinacyada wada xajoonaya ay wada gaadheen ayaa siinaya waqti ay kaga baaraan degaan heshiis waafi ah oo laga gaadho ismariwaaga ka taagan barnaamijka nukliyeerka ee Iran, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in diblomaasiyaddu ay dariiq cusub u furtay dunida oo noqota mid intii hore ka nabdoon. Mr. Obama oo ka hadlay magaalada Washington ayaa sheegay in haddii Iran ay u hoggaansami weydo ballamaha ay gashay, in sida uu hadalka u dhigay Mareykanku mar kale geejin doono cunaqabataintii la debciyey, cadaadiskana uu sii kordhin doono. Dhinaca wararka ka soo baxay amaba falceliska laga sameeyey heshiiskanna, dowladda Israa'iil ayaa cambaaraysay heshiiska nukliyeerka ee beesha caalamku ee la gaadhay dalka Iran. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benyamin Netanyahu ayaa xadda maanta heshiiskan ku tilmaamay qalad taariikhi ah oo aan ahayn mid taariikhda meel wanaagsan ka gelaya. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Israa'iil ayaa sheegay in heshiiskan lixda bilood uu Iran siinayo wixii ay Iran u baahnayd, sida uu sheegay, taas waa in cunaqabataynta laga khafiifiyo. Dhinacaasi iyo dalka Afghanistanna, madaxweynaha dalkaasi Xamiid Karzai ayaa diiday talooyin ay soo jeediyeen golaha duqowda dhaqanka ee dalkaasi loo yaqaano Lawyer Jirga. Taladaas oo ahayd in heshiis dhinaca ammaanka oo degdega ula gaadho dalka Mareykanka. Xamiid Karzai ayaa sheegay maanta waxda in Afghanistan ay u baahan tahay waqti badan si ay u xaqiijiso Mareykanka oo ay la gaadho go'aan nabadgelyo dalkaasi iyo dalka Pakistan intaba.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna dhegeystayaasha, baldhigahooda aynu ku sii dhibcino ama aynu uga wada tagno codkii baxsanaya Cabdulaahi Sheekh Baasto iyo mid ka mid ah heesihiisa oo Cabdulaahi Sharif Baasto. Markaas sida wax yiriy Ilwaad Quruxey, codkaasi baxsan Cabdullaahi Sharif Baasto ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadda galabnimo. Waa Maxamed Cabdi Sahre Cabdi iyo dhammaan VOA-do idin leh nabadgelyo tan iyo caawa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.